Бишкекте кечки саат 7 обода Азаттык радиосу. Кушуа кечиңиз менен Азаттык радиосунун 21-декабрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Президенттикке талапкерлердин айрымдары аймактарды түрө кыдырып, стадион толо эл чогултса, кээ бири ушул күнгө чейин көзгө уруна элек. Шайлоонун үгүт иштери кандай жүрүп жатат?
Шаардагы рекламалык жарнак тактайлардын баасы абдан кымбат. Менин угушума караганда бир эле рекламалык шит 200 миң 400 миңдин тегерегинде турат экен деп уктум.
Токмок шаарынын тушунда болгон жол кырсыгынан 8 киши каза тапты. Беларусьта жекшембиде Лукашенконун бийлигине каршы жүрүштөрдө 150-дөн ашуун адам кармалды.
Эми мурункудай саясий режим болбойт. Лукашенко мурунку жол менен саясий бийликти сактап кала албайт.
Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Студияда Элиза Кененбаева. Адегенде соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Коронавирустун жаңы түрү Европа өлкөлөрүн бушайман кылууда. Мурдагы караганда өтө жугуштуу деп эсептелген мутацияланган вирус Британиянын бир нече аймагына жайылып жатканы кабарланды. Өлкөнүн саламат сактоо министри Мэтт Хэнкок абал көзөмөлдөн чыгып бара жаткандыгын 20-декабрда билдирди. Мындан улам Британ бийликтери өлкө борбору Лондон жана Англиянын түштүк чыгышындагы аймактарда чектөөнүн жаңы чечим кабыл алды. Ага ылайык 16 миллиондой адам жаңы чектөөнү камтышы мүмкүн. Ушундан улам жекшембиден тарта ондогон өлкө Британия менен каттамдарды токтотту. Алардын бири Франция. Франциянын президенти Эммануэль Макрон өз чечимин төмөнкүчө түшүндүрдү. Агрессивдүү формадагы мутацияланган вирус маселеси Британиядагы өнөктөштөрүбүзгө жаңы чектөөлөрдү киргизүүнү тездетти. Бул маалыматтан кийин бир нече өлкөнүн окумуштуулары менен кеңешип, британиялык достор менен каттамдарды чектөө чечимин кабыл алдык деди. Буга чейин Макрон өзү дагы коронавирусту жугузуп алгандыгы белгилүү болгон. Анын абалы жакшы экендиги кабарланууда жана ал оочолонуп иштеп жатат. Макрон коронавирусту жугузуп алгандан кийин Европа биримдигинин жана Европадагы бир нече өлкөлөрдүн жетекчилери оочолонуп иштөө режимине өтүшкөн болчу. Бүгүн болсо Европа биримдиги төрагалык кылып чыккан Германия шаркетте коронавируска байланыштуу абалды талкуулоону сунуш кылды. Ал эми Кыргызстанда болсо кечээден бери коронавирустан бир адамдын каза болгондугу расмий түрдө кабарланды. Жалпысынан март айынан бери вирустан каза болгондордун саны 1331 адамга жетсе, вирусту жугузуп алгандар 79254 адам деп кабарланууда. Мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 18-декабрга карата мамлекетке жалпысынан 1 миллиард 223 миллион сом төктү. Бул тууралуу финансы министрлигинен бүгүн Азаттыкка кабарлашты. Маалыматка караганда финансы министрлигинин атайын эсебине Матраимовдон башка адамдардан да түшкөн акчаны кошкондо жалпысынан 1 миллиард 345 миллион сомдун тегерегинде топтолду. Буга чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Матраимовду ушул жылдын 20-октябрында кармаган андыгын кабарлап, ага карата бажы кызматында башка адамдар менен бирге 2016 жылдын башынан бери коррупциялык схема түзгөн деген айып тагылган. Матраимов тергөө менен кызматташууга макул болгону үчүн Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен эч жака кетпөө тилкатын жазып берип, эркиндикке бошоткон болчу. Мындан кийин Матраимовдун бюджетке 2 миллиард сомдой каражатты төлөп берүүгө макул болгондугу да белгилүү болгон. Ал эми АКШнын бийлиги өткөн апталарда Матраимов жана анын жубайын Магницкийдин кара тизмесине кошкон болчу. Кыргызстандын экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматы Жогорку Кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевден акча талап кылгандар бул кызматка тиешеси жок экендигин билдирди. Бул тууралуу аталган кызматтын маалыматкачысы Анастасия Пискур Азаттыкка билдирди. Анын айтымына караганда депутаттан финансы полициясынын кызматкерлери акча талап кылды деген жалган маалымат. Ал эми депутат Кубанычбек Жумалиевке козголгон иш боюнча сотко чейинки териштирүү үзгүлтүксүз жүрүп жатат. Жогорку Кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев белгисиз топтуу адам финансы полиция тарабынан козголгон кылмышын токтотуш үчүн 20 000 доллар талап кылып жаткандыгын даттанып 5 декабрда кайрылгандыгын Бишкек шаардык милициясынан расташкан Агалаев Жумалиев өзүнө акча талап кылган адамдар фин полициянын жаңы дайындалган жетекчилеринин бири аркылуу кайрылып жаткандыгын билдирген болчу. Бул боюнча кылмыш козголуп, учурда сотко чейинки өндүрүш башталгандыгы дагы кабарланууда. Ал эми президенттикке талапкер Садыр Жапаров шайлоо өнөктүгүн жүргүзүүгө коротуп жаткан акча жарандардан топтолуп жаткандыгын айтты. Бул тууралуу Жапаров бүгүн Баткенде шайлоочулар менен жолугушууда суроолорго жооп берип жатып билдирди.
Бүт бары расходтун бары элден келип атат. Карапайым калктан келип атат мынакей. Пенсионерлерден келип атат. Пенсиясын көтөрүп келип тапшырып атат деп атат. Мына ушул балага жардам берелечи деп. Менин расходумду мына сиздер элдер көтөрүп атасыздар. Мына облустарда мондай плакаттар турат. Аларды да ошо эл көтөрүп атат. Мен түрмөдө 3 жыл жаттым. 3 жыл бою тамак ашын таштап кетип атат, акчалай таштап кетип атат, кийим кечегин таштап кетип атып мына эл бакты. Мени ошол 3 жыл бою мына эл сиздер бактыңыздар.
Деп билдирди Жапаров. Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясы президентке талапкерлердин шайлоо фондусунда каражат тууралуу маалымат берген. Ага ылайык 18 талапкердин ичинен Садыр Жапаровдун шайлоо фондуна эң көп каражат чогултулгандыгы кабарланган. Андагы маалыматка караганда Жапаровдун шайлоо фондуна 47 миллион сом чогулса, андан кийинки орунда Бабыржан Төлбаев 9 миллион, дагы бир талапкер Имамидин Ташевдин фондуна 5 миллионго жакын сом жыйналган. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо 10 январда өтөт, ага 18 талапкер катышууда.
Рахмат, соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дарига Азаттык чекит орг, эми эртеңки күндүн аба ырайы. 22 декабрда Кыргызстандын аймагында кар жаабайт. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 8-13, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 8-13 градус суук болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 25-30, күндүз 7-12 градуска чейин муздайт. Бишкекте кар жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, ал эми күндүз 1-3 градус суук болот. Жаңылыктарда айтылгандай эле Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда өтчү президенттик шайлоонун үгүт иштери башталганына бир жума болду. Бул убакыт аралыгында талапкерлердин үгүт өнөктүгүндө бир топ ажырым байкалды. Айрымдары аймактарды түрө кыдырып, стадион толо эл чогултса, кээ бири ушул күнгө чейин көзгө уруна элек. Бир талапкер шайлоо фондуна 47 миллион сомго жакын акча топтоп, анын дээрлик баарын коротконго жетишсе, көбүнүн капчыгына 1 миллион сомдун тегерегиндеги эле каражат түшкөн. Шайлоодогу мындай ажырымдын болушуна себеп болгон жагдайлар тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу сөз кылат.
4-октябрда өткөн парламенттик шайлоо жана андан кийинки саясий окуялардын илеви кайта электе президенттик шайлоонун үгүт иштери жүрүп жатат. Өлкө жетекчиси болом деген 18 талапкердин ичинен жандуу өнөктүктү саналуулар гана жүргүзүүдө. Премьер-министрлик кызматты убактылуу токтоткон. Октябрь окуялары учурунда тарапташтары түрмөдөн бошотуп алган Садыр Жапаров Талас, Жалал Абад, Ош жана Баткен облустарын кыдырып, стадион толо эл чогултууда. Анда программасы тууралуу айтып берип, шайлоочулар менен суроо жооп кылып жатат. Жолугушуулар YouTube порталындагы бир нече каналдан түз алып берилүүдө. Аймактарды албаганда да Бишкек шаарындагы билбордтордун басымдуу бөлүгүн Садыр Жапаровдун сүрөттөрү ээледи. Бирин серин жерде гана президенттикке дагы бир талапкер Бабыржан Төлбаевдин баннерлери бар. Талапкерлердин үгүт өнөктүгүндөгү чоң айырмачылыктар ар кандай бааланууда. Бул тууралуу саясий пиар боюнча адис Азим Азимов буларды айтты.
Менин оюмча ушул шайлоонун фавориту Садыр Жапаров. Калган кандидаттар көбүнчөсү өзүнүн жеңишинен көп ишенбестиги үчүн ушундай кандайдыр бир реклама үгүт иштерине көп эле каражат жумшашкан жок деп ойлоп атам да.
Президенттик шайлоого баш аягы 18 талапкер атсалышууда. Алардын арасынан акыркы күндөрү Адахан Мадумаров, Курсан Асанов, Абдил Сегизбаев, Элдар Абакиров, Аймин Касенов аймактарды кыдыра баштады. Равшан Жээнбеков, Каныбек Иманалиев, Бактыбек Калмаматов социалдык тармактарда үгүт материалдарын чыгарып жатат. Үгүт иштеринде кандай айырмачылык болсо, шайлоо фондторунда да ушундай эле. Борбордук шайлоо комиссиясынын президенттикке талапкерлердин шайлоо фондундагы каражаты тууралуу маалыматы боюнча 18 декабрга карата эң көп акча талапкер Садыр Жапаровдун шайлоо фондуна чогулган 47 миллион 404 миң сом. Андан кийинки орунда талапкер Бабыржан Төлбаев 9 миллион 352 миң сом топтолгон. Дагы бир талапкер Имамбидин Ташевдин шайлоо фондунда 4,9 миллион сом жыйналган. Калган талапкерлердин капчыгында 1 миллион сомдон 3 миллион сомго чейинки каражат бар. Ушул күндөр журналисттер Шайырбек Абдырахманов менен Ибрайым Нуракун уулу талапкерлерди чакырып, социалдык тармактар аркылуу түз эфирде суроолорду берип жатат. Шайырбек Абдырахманов талапкерлердин шайлоо фонду тууралуу буларга токтолду.
Шаардагы рекламалык жарнак тактайлардын баасы абдан кымбат. Менин угушума караганда бир эле рекламалык шит 200 миң 400 миңдин тегерегинде турат экен деп уктум. Мындай учурда акчага таянган гана бир адамдар өзүнүн рекламасын, өзүнүн сунушун элге жеткире албаса, нагыз лидер же болбосо бир өзүнүн жакшы сунушу бар, бирок акчасы жок адам мындай учурда өзүнүн үнүн шайлоочуга жеткире албай калышы мүмкүн да.
Шайлоо фондуна эң көп акча чогултулган Садыр Жапаров шайлоо өнөктүгүн жүргүзүүгө коротуп жаткан акча элден келгенин айтты.
Талапкердин фонд ачылганына бир айга жакын чукулдап калды. Бүт бары расходтун бары элден келип атат. Карапайым калктан келип атат мынакей. Пенсионерлерден келип атат. Пенсиясын көтөрүп келип тапшырып атат деп атат.
4 октябрда парламенттик шайлоого Мекенчил партиясы менен катышкан саясий серепчи Төлөгөн Келдибаев Жапаровдун аймактардагы шайлоо штабтары тууралуу айтып берди.
Мурдагы Бириндик, Алга Кыргызстан, Мекеним Кыргызстанда жүргөндөрдүн баардыгы өздөрү ачып алды. Садыр Жапаров ач деген деле жок. Булар олорго деле моюн бербей штабтарды ачып, райондорду, айыл өкмөттөрдү, көчөлөрдү бөлүп-бөлүп талашып, штабтарды ачып алды деген иштеп атышат. Буларды штабтарга алып иштетпеш керек эле. Шайлоону өткөрүп алгандан кийин андан кийин биз тазаланабыз дейт. Андан кийин тазаланып албай калат, кеч болуп калат.
Ал тапта социалдык тармактарда талапкерлердин шайлоодогу программасы артта калып миңген аттары жарышка түштү. Талапкерлер Садыр Жапаровдон, Адахан Мадумаровдон, Курсан Асановдон, Аймен Касановдон шайлоочуларын мингизген аттарын интернет колдонуучулар кызуу талкуулап жатышат. Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда болчу президенттик шайлоо 2021 жылдын 13 январында өтөт. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. 19 декабрда Токмок шаарынын тушунда болгон жол кырсыгынан 8 киши каза болду. Дагы 4 адам ооруканага түштү. Бул окуя жол коопсуздук темасын кайрадан күн тартибине чыгарды. Мындан бир ай мурда үрөй учурган жол кырсык Кант шаарынын айланып өткөн жолдо да катталып, 6 адамдын өмүрү кыйылган. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
8 кишинин өмүрүн алган жол кырсыгы Бишкек Торугарт авто уна жолунун 66 чакырымында Токмок шаарынын тушунда түнкү саат 22 чамасында болгон. Жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматынын маалыматына караганда Volkswagen үлгүсүндөгү автоунанын айдоочусу жол ортосундагы тосмого карабай каршы тилкеге чыгып айдап, Kia үлгүсүндөгү машина менен кагылышкан. Натыйжада Volkswagen'дин айдоочусу жана жанындагы 4 адам окуя болгон жерден каза болгон. Ал эми Kia автоунасынын айдоочусу ооруканага жеткирилип, ушул эле машинада кетип бараткан 3 жүргүнчү каза тапты. Мекеменин басма сөз катчысы Тилек Исаев буларды айтты.
Volkswagen автомашинасы барып маржакка бир 500 метрге барып айланып келгенден эргип туруп 100 метр жерге каршы тилке менен айдай салганда мындай эле өткөтөм деген да. Ошол моментте арттан машина маңайынан өзүнүн жолунда келаткан Kia келаткан анын келтигин келаткан байканбыз. Парапет тосулуп турса деле эч нерсени канчана айтат.
Бул жол кырсыгынан кийин тартылып интернетте тараган видеодон жаракат алгандар менен каза болгондордун сөөктөрүн талкаланып калган машиналардан чыгарышып жатканын жана арасында балдар бар экендиги тууралуу сөздөр жазылып калган. Мындай үрөй учурган жол кырсыгы 18 ноябрда да Кант шаарын айланып өткөн жолдон катталган. Honda Stepwagon үлгүсүндөгү автоуна жол чырактан өтүп баратып КамАЗ менен сүзүшкөн. Натыйжада 6 адам каза тапкан. Бул окуя боюнча интернетте тараган тасмада Honda Stepwagon жолдун кесилишкен жеринен КамАЗ менен кагышып, андан соң жолду бөлүп турган тосмо орунган. 2020 жылдын 9 айында Кыргызстанда 4000ден ашык жол кырсыгы катталып, 6271 адам ар кандай жаракат алган. 500 чамалуу адам каза болгон. Көз жумгандардын 59 балдар. Бул кандуу көрсөткүчтөргө соңку 3 айдагы адам өлүмү менен коштолгон жолдогу авариялар кошула элек. Бул кырсыктардын 78% айдоочулардын айынан болгондугу аныкталган. Деген менен жарандык активист Улан Казакбаев жол коопсуздугуна жооп берген кызматкерлердин жоопкерчилигине токтолду.
Жолдордун кайсыл жерлеринде кырсык көп болот, көп болгондо дагы адам өлүмү көп болот. Чүй областындагы жолдорго көңүл буруш керек болчу. Ошол жакта эрежелерди, ошол жакта жанагы маи кызматкерлери көбүрөөк туруш керек болчу, камералар көп болуш керек болчу да. Ошондо биз 500'ке жакын адамдын өмүрүн сатып калмакбыз эгерде бул бир эле жылда.
Өз максаттарында жол кырсыктарын азайтууну камтыган коопсуз шаар долбоорунун биринчи этабы 2019 жылдын февраль айында башталып, Вега компаниясы 35 миллион долларга 110 көзөмөл камера комплексин орноткон. Бирок аталган жабдуулар орнотулган аймактагы жол кырсыктар азайганы менен чоң трассаларда тескерисинче авариялар көбөйүп жатат. Андан жабыр тарткандар менен адам өлүмү коштолгон жол кырсыктары жогорудагы сөз болгон цифраларда көрүнүп турат. Кыргызстандык айдоочулар уюмунун төрагасынын орун басары Дүйшөналы Токтоконов автоунаалардын техникалык абалына кызыкты.
Ошол айдаганга жарап баратабыз, чарчап чалып көзүбүз сарып баратабыз дегендейчи. Абалын текшерип койсоң эле да биз андай текшерүүлөр болбой албадыбы. Ошон үчүн жол кырсыктары көбөйүп атат эми шаарда. Жана безопасный город кирген мына Бишкекте жол кырсыгы азайды дейт дистрибутивне. Бурун көп болчу, могу коомдук транспорттун арасында жана спринтердин азыр мындайлар кичине азайды дистрибутивне. Чет жактарда жана ылдамдык да негизи ылдам шашат, анан таксинин кызматкерлери көбүнчө.
Кыргызстан киши өмүрүн алган жол кырсыктары көп катталган мамлекеттеринин бири. Расмий эсеп боюнча ушул тапта өлкөдө 1,348,780 автотранспорт каражаты бар. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ободон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Коронавирустун жаңы түрү Европаны бушайман кылууда. Мурдагыга караганда өтө жугуштуу деп эсептелген мутацияланган вирус Британиянын бир нече аймагында жайылып жатканы кабарланды. Өлкөнүн саламаттык сактоо министри Мэтт Хэнкок абал көзөмөлдөн чыгып баратканын 20 декабрда билдирди. Кыргызстанда соңку бир суткада коронавирустан бир адам каза болду. Инфекция 132 адамдан аныкталды. Мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 18 декабрга карата мамлекетке жалпысынан 1,223,000,000 сомдой төктү. Бул тууралуу Азаттыкка финансы министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Кыргызстандын жаңы үлгүдөгү жалпы жарандык биометрикалык паспорту келерки жылдын апрель айынан тартып бериле баштайт. Бул тууралуу Бишкекте өткөн басма сөз жыйында мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Тилек Батырканов билдирди. Президентке талапкер Садыр Жапаров шайлоо өнөктүгүн жүргүзүүгө коротуп жаткан акча элден келгенин айтты. Беларусьта 20 декабрда өткөн бийликке каршы акциялардын жүрүшүндө 150'дөн ашык адам күч түзүмдөрү тарабынан кармалды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг. Уктуруубузду улантабыз. Айтылгандай эле, Беларусьта жекшембиде Лукашенконун бийлигине каршы жүрүштөрдө 150'дөн ашуун адам кармалды. Укук коргоочулардын эсеби боюнча августтан бери 27,000'ден көп адам камакка алынды. Ички иштер министрлиги уруксат берилбеген акциялардын катышуучуларын атайын тизмеге алып жазаны күчөтөөрүн убада кылды. Ал эми батыш жапырт камакка алууларга, кыйноолорго жооптуу деген Беларусь аткаминерлеринин санкциялык тизмесин кеңейтти. Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Ребята, вы белорусы или нет? Ё-моё! Вы белорусы?
Беларусьтун ички иштер министрлиги массалык жүрүштөрдүн катышуучуларын атайын тизмеге алган база иштеп чыкты. Бул тууралуу видеорепортаж Беларусь 1 деп аталган мамлекеттик телеканалда көрсөтүлгөн. Анда ички иштер министрлигинин өкүлү Александр Купчин мындай бирдиктүү база ар кайсы шаарларда уруксат берилбеген жапырт жүрүштөргө катышып жүргөн адамдарды аныктап, аларга чара көрүүгө көмөк көрсөтөрүн айткан. Бир киши Брест шаарында жашайт. Ал жакта уруксат берилбеген иш-чараларга катышып жүргөн. Бир айдан кийин ал Минскиге келип жүрүштөргө катышат. Биз аны бул жактан кармайбыз, базадан текшеребиз. Анан мурунда массалык иш-чараларга катышып жүргөнү аныкталат. Бул маалымат ага сотто административдик чара көрүү үчүн маанилүү, деген Александр Купчин. Мындан тышкары Беларусьта күч кызматтары Лукашенкага каршы жүрүштөрдүн символу болуп калган ак кызыл түстүү желектерди тапкан жеринен алып, айрып өрттөп жок кылышууда. Терезе же үйлөрүнө мындай желек килип алгандарга айып пул салынып жатат. Буга нааразы беларустар мындай желектерди көчөдө музга тоңдуруп, ак кызыл түстүү ленталарды ар кайсы жерге илип жатышат. Наразылык жүрүштөрү да жапырт кармоого тоскоолдук жаратуу үчүн шаарлардын чет жакаларында жана чачкын түрдө уюштурулуп келет. 20-декабрдагы жүрүштөрдө 150 ашык адам кармалганын Весна укук коргоо уюму кабарлап, алардын тизмесин жарыялады. Бириккен улуттар уюмунун эсеби боюнча Беларусьта августтан бери 27 миңден ашык киши кармалган. Алардын айрымдары кыйноого кабылып, бир нече адам каза болгону жөнүндө кабарлар чыккан. Саясат талдоочу Валерий Карбалаевич кыштын келиши, коронавирустун жайылышы, жапырт камак алуулар адамдардын демин басып, Беларусьта нааразылык жүрүштөрүнүн масштабы жана активдүүлүгү бир кыйла төмөндөгөнүн, бирок бул убактылуу көрүнүш деп эсептейт.
Дело в том, что и политический режим уже не может быть таким, как...
Эми мурункудай саясий режим болбойт. Лукашенко мурунку жол менен саясий бийликти сактап кала албайт. Бийликти кармап калыш үчүн авторитардык режим мындан дагы катуу, катаал, репрессивдүү кадамдарга барышы керек. Жыйынтыгында бизге катаал бийлик менен эркиндиктин даамын татып калган коом пайда болду. Бул саясий жаңжал 2021 жылы андан ары курчуйт.
То есть, ну, как говорил классик, верхи не могут управлять по-старому.
Ал эми Лукашенконун бийлигине каршы Беларус кыймылынын лидери болуп калган Светлана Тихановскаянын кеңешчиси Франак Вичорка 9 августтагы президенттик шайлоодон кийин башталган жапырт көчө жүрүштөрү өз максаттарына жетти деп эсептейт. Президенттик шайлоонун жыйынтыгы менен Лукашенконун бийлигинин мыйзамдуулугу эл аралык коомчулукта таанылган жок. Ал эми Тихановская жаңы Беларус лидери катары калыптанды, дейт ал.
Даже при условии, что он, условно говоря, сохраняет власть до весны.
Ал августка жетпей бийлигинен кол жойт. Режим солгунда да жазында кайра көчү жүрүштөрү башталат. Эл аралык коомчулуктун кысымы күчөйт. Кеч дегенде майда ал сүйлөшүүлөргө макул болууга аргасыз болот. Анткени Лукашенконун чет жакасындагы адамдар, аны каржылаган олигархтар, Кремль деле буга кызыктар болуп калат. Канткен менен ал саясатчы катары банкрот.
Не нужен как политик банкрот.
Европа кеңеши 17-декабрда Беларус бийлигине каршы 3-чү санкцияны расмий бекиткен. Бул ирет кара тизмеге 29 адам жана 7 иш кана уюм кирди. Буга чейин Европа биримдиги Александр Лукашенко баш болгон баш аягы 55 Беларус аткаминерин кара тизмеге киргизген. Аларды Беларусьтагы шайлоодо мыйзам бузуу, нааразылык акцияларындагы зордук зомбулук үчүн жооптуу деп тапкан. Бул адамдардын Евробиримдиктин аймагына киришине тыюу салынат жана активдери камакка коюлат. Лазат Жанбек кызы, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Оштогу протездик ортопедиялык буюмдарды даярдаган ишканада адистер жетишсиз болууда. Мекемеде иштегендердин көпчүлүгү пенсия курагындагы кызматкерлер. Өлкөнүн түштүк аймагын тейлеген мекеме 3 айлык карантин убагында күчөтүлгөн тартипте иштеп, майыптардын бут кийим жана жасалма кол буттарын даярдап жатышты. Мекеменин учурдагы жумушунан кесиптешим Маратбек Акимбек уулу таанышып келди.
Тахирджан Талипов буту майып адамдар кие турган бут кийимдин калпын жасап, ар бирин өзүнчө өлчөмдө даярдап чыгат. Антпесе буйрутма берген адамга чак келбей, кайра башынан жасоого туура келет.
Калпкерни туура жасасам, ал клиентти бутуга мас жатат да.
Калпты туура жасасак, кардардын бутуна да ылайык болот. Эгер туура кылбасам, күнөө менде болуп калат. Ал жакта 3 адам айына 60-тан 180 бут кийим тигет. Алардын баарына 180'ине тең мен калп жасайм. Буту шишип кеткен, буту кыйшык калптар көп жасалат. Жаш балдарга деле ошондой эле калптар көп жасалат.
Калптар бар. Детскийлер бар. Жаш балдарга.
Тахирджан Талиповго келгендер базардан же дүкөндөн бут кийим ала алышпайт. Андыктан алардын муктаждыгына жараша жардам бергенине ыраазы.
12 жашар кыз бала.
12 жашар кыз болушунча.
12 жашар кыз бала.
Мынаны жасадым. 12 жашар кыз балага. Бул кыз базардан такыр бут кийим таппайт экен. Ата энеси көчөгө да чыгарбай, эч жакка алып бара албай калышыптыр. Бизге да тапискеде алып келишти. Ошол үчүн мына ушул калп менен ботинке тигип берип жөнөттүк. 12 жаштагы кызга 47-чү размер. Бул башка жактан бут кийим ала албайт.
Башка жерден обувь ала албайт. Батпайт.
Алижан Мадаменов бул жумушка аскердик кызматын өтөп өтүп 20 жаш курагында келген экен. 30 жылдан бери иштеп келе жаткан адис өткөн жылдары айына 60-тан бут кийим тиксе, азыр андан 2-3 эсе көп тигип жатканын айтат. анын башкы себеби катары карантин учурунда иш токтоп келген буйртмалар өз учурунда аткарылбай калган. Мына ошондуктан тез эле тигип кезекте туруп калган буйртмаларды аткаруу зарыл.
Чойдан бери көп иштик кылыпбыз. Шунда
3 айдан бери көп иштеп жатабыз. Азыркы кышкыга жүндү өтүк тигип жатабыз. Жылына кышкы жайкы болуп 2 ирет тигилет. Бул бут кийим азыр бир жагынан буту кыска адамга ылайыкташкан. Бут кийимдин бир жагына 3 сантиметр подушка коебуз. Ошондо адам буту кыскалыгы билинбей түз басат.
3 сантиметр пробка. Шунда жарымына кылып жасап атабыз.
Деди Республикалык протездик ортопедиялык буюмдар мекемесинин Ош филиалынын кызматкери Алижан Мадаминов. Мекеме Борбор калаадагы Республикалык протездик ортопедиялык буюмдар мекемесинин филиалы болгондуктан зарыл материал менен камсыздалып турат. Мында материалдын сапатына көп көңүл бурулат. Жылына кышкы жана жайкы сезонго карата бир ирет гана берилген бут кийимдер сапаттуу жана ыңгайлуу болуусу зарыл. Республикалык протездик ортопедиялык буюмдар мекемесинин Ош филиалынын кызматкери Абдыкадыр Топчубаев мындай дейт.
Долго бул кайышта тигиле себеп ал мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга же башка чоң адамдарга башка көз заменитель же дерматитине тигилип калса ал тез эле жыртылат дагы. Бул бир жылда бир берилүүчү бут кийим болот. Ошон үчүн аны эч алмаштырууга болбойт. Долго кожада тигиш керек буну. Ошон үчүн баардыгы кожада тигилет. Бул Бишкектен алынат долго.
Ишканада бут кийимден сырткары жасалма кол, бут жасоочу бөлүмчөсү да бар. Белоралык уюмдарга долбоор жазып, жаңы техникалар алынып келинген. Бирок кардардын талабына жараша, айрымдарын кол менен жасашат. Бул жайга кайрылгандар атайын дарыгердин көрсөтмөсү менен гана келет. Муну ошого жараша протез даярдалат.
Ошол мына колено бол, мына тизеси мына муну кылды.
Бул тизеси, бул узундугу, бул жагы аяк жагы. Ушуга карап жасай беребиз. Негизи размерди докторлор алып берет.
Ошонуз заказга карап туруп жасайбыз да. Размерди пасы докторларыбыз алышат да.
Деди Республикалык протездик ортопедиялык буюмдар мекемесинин Ош филиалынын кызматкери Мансур Матмусаев. Мекемеде жалпы 40 чамалуу кызматкер иштейт. Орточо айлык акысы 8-9 миңде түссө, айрымдары андан да аз маян алышат. Мындан улам ишканага кызыгып иштейм деп келген жаңы жаш кызматкерлер дээрлик жок кесе. Анткени Кыргызстандагы жогорку окуу жайларда протездик ортопедиялык буюмдарды жасоо үчүн адистер окутулбайт. Мындан улам өткөн жылы эл аралык уюмдардын колдоосу менен 2 кызматкерди атайын башка мамлекеттен окуудан өткөрүп келишкен. Республикалык протездик ортопедиялык буюмдар мекемесинин Ош филиалынын жетекчиси Абдухаким Тажибаев буларды айтты.
Айлык маселеси өтө аз болгондуктан жаштарды мындай ишке тартуу өтө кыйынга туруп атат. Себеби бизде азыр бир 60-70% адамдар мындай пенсия жашына чукул пенсия жашындагы адамдар болуп эсептелет. Россияга барып билимин өркүндөтүп келиш керек. Же болбосо ушул мурунку эсеңги мамлекеттеринен, мисалы Арменияга барып мындай үйрөнүп келсе болот. Же болбосо Казакстан Алматыга барып ушундай бир үйрөнүп келиш керек да. Ошол жагынан кыйынчылыктар бар. Себеби аларды ошол жерге алып барып окутуп келиш үчүн ага чоң акча каражаты керектелет.
Ишкана даярдаган бут кийим, протездер мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга акысыз берилет. Ишкана имараты 1994 жылы курулуп, андан бери капиталдык ремонттон өтө элек. Мындан 2 жыл мурда имараттын чатырын оңдоого долбоор жазылса, өткөн жылы жылытуу системасына долбоор даярдалып, министрликке жөнөтүлгөн. Бирок каражаттын жоктугунан бул иштер качан жасалары азырынча белгисиз болууда. Марат Акимбек уулу, Азаттык, Ош.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип эткен. Ала тоом саган, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду саган.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Толкундан алыстабаңыз. Саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун 21 декабрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым саатта тоңдо өспүрүм кызды зордуктагандарды актаган судьянын чечимине көңүл бурдуруу максатында таш жүрөккө каршы деген аталыштагы акция өттү.
Подозреваемых из зала суда.
Жүрөгүңүз таштан бүттү беле деп соттон сурап жатабыз. Эмнеге үн катпайсыз? Эмнеге эстеликте болуп унчукпай турасыз?
Бул тууралуу Аялзат рубрикасында кеңири айтып беребиз. Ошондой эле 80-жылдардын эстрада ырчысы, кыргыздын алгачкы ансамблдеринин бири, Наристенин белгилүү аткаруучусу Шахризада Аскарова менен Сыябан маекти сунуштайбыз.
Мен баягы кээ бир ырчыларды деле көрүп жүрөм. Баягы үйүндө дагы жылдыз да. Конокко барса да жылдыз. Дүкөнгө барса да жылдыз, үйүндө да жылдыз да. Билбейм, менде андай болгон жок.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкекте аскер бөлүгүндө өз жанын кыйган аскердин өлүмү боюнча иликтөө башталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин басма сөз катчысы Азамат Одурбаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымына караганда, окуя 21 декабрда Бишкектеги номер 702 аскер бөлүгүндө болгон. Анда эртең менен болжол менен 5:30 чамасында жоокердин асынып калган сөөгү табылган. Бул боюнча аскер прокуратурасы териштирүү жүргүзүп жаткандыгын Отурбаев билдирди. Каза болгон жоокер 22 жашта болчу. Ал аскерге мөөнөттүү кызмат өтөөгө жогорку окуу жайын аяктагандан кийин Бишкектин Сырлов районундагы военкоматтан быйыл күзүндө чакырылган. Маркумдун аты жөнү ачык айтылган жок. Отурбаевдин айтымына караганда, быйыл февраль айынын башында да ички аскерлерде суицид фактысы катталган. Окуя дал ушул эле номер 702 аскер бөлүктө болгон. Кыргызстанда доллардын расмий курсу бир күндө дээрлик 3 сомго арзандады. Улуттук банктын сайтындагы маалыматка караганда, соңку курс 80 сом 70 тыйын деп көрсөтүлдү. Ага чейинки күнү болсо 83 сом 14 тыйын деп көрсөтүлгөн эле. 2016 жылдан бери туруктуу бойдон 69 сомдун тегерегинде сакталып келген доллар быйыл март айында 85 сомго чейин жетип, кийин арзандай баштаган. Июнда 73 сомго түшсө, ноябрда кайрадан 85 сомго чейин чыгып кеткен. Ноябрдын экинчи жарымында эле Улуттук банк дээрлик күн сайын интервенция жүргүздү. Жалпысынан быйыл 5 миллион ко жакын долларды саткандыгы кабарланды. АКШ'да коронавируска каршы Moderna компаниясы өндүргөн вакцина менен эмдөө бүгүн башталган жатат. Буга чейин өлкөнүн тиешелүү органдары эпидемиологиялык абалды көзөмөлгө алуу максатында Moderna компаниясынын вакцинасын чукул колдонууга уруксат берген. Буга чейин АКШ'да Pfizer жана BioNTech компаниялары өндүргөн вакцина менен эмдөө жүрүп жатат. Moderna даярдаган вакцина ташуу ыңгайлуу болгондуктан жакынкы айларда кеңири колдонула башташы мүмкүн деп күтүлүүдө. Бирок жаңы вакцинаны колдонуу Британияда вирустун жаңы түрү жайылып жатканы тууралуу кабар тарап жаткан учурга туш келди. Мурдуга караганда жугуштуу деп эсептелген мутацияланган вирус учурда Британиянын бир нече аймагында жайылып жаткандыгы кабарланды. Ушундан улам жекшембиден тарта бир катар өлкөлөр Британия менен каттамдарын токтотушту. Ал эми Казакстанда Орусиянын окумуштуулары ойлоп тапкан Спутник V вакцинасы өндүрүлө баштады. Казак премьер-министри Аскар Мамин 21 декабрда вакцина Караганды шаарындагы фармацевтикалык комплексте чыгарыла баштагандыгын кабарлады. Коңшу өлкөдө COVID-19га каршы массалык эмдөө кийинки жылы башталары жарыяланган. Ага ыктыярдуу түрдө алгач дарыгерлер, укук коргоо органдарынын кызматкерлери жана мугалимдерге сайылары кабарланган. Ал эми буга чейин чейин расмий Нур-Султан март айынан баштап өз вакцинасындагы чыгарарын маалымдаган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит.org. Берүүбүздү улантабыз. 80-жылдардын эстрада ырчысы, кыргыздын алгачкы ансамблдеринин бири Наристенин белгилүү аткаруучусу Шахризада Аскарованын аткаруусундагы ырлар бүгүн да угармандарын жогото элек. Аскарова азаттыкка сыяван маек куруп, өзүнүн ырчылык өнөрү, сагындырган сахнасы, жоготкон жылдары, тагдыры жана бактысы тууралуу айтып берди эле. Бүгүн кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы уюштурган ошол маектин кайталоосун сунуштайбыз.
Шахризада, кош келдиңиз биздин студиябызга. Айта турган сөзүбүз көп эле болуш керек деп ойлоп атам. Шахризада Аскарова кайдан чыгып, кайдан жүрүп ырчылык калган?
Эми мына азыр эле ырчылар 60 жашынан ырчы болуп калат экен. Карап турсаң эле башка кесипте туруп эле ырчы болуп калат экен. Мисалы, мен 9-класста телевидениеге чыккам, Бандера Роса деген Куба эл ырын ырдап чыккам. КВН-ге катышып, анан ошондо отуруп эле баягы ырча аталып жүрдүк, анан кийин ошо 82-жылы биз филармонияга конкурс менен өтүп кеттим. Наристе группасында мына могул жерде сүрөт турат. Ушул жерде мына өзүңүз карасаңыз, эми бул эми азыр биз канчадабыз? Эми бул жерде канчадагы биз дегендей, мына бул жерде Алтынбек Байсыз. Эми бул деген 83-жыл. Мен ошо 25 жашымда окшойт ушул кез.
А кимдер бар бул жерде?
Жакшы көрүп атам. Айгүл Ырсалиева мына бул жерде. Мынакей бул жерде Алтынбек Сапаралиев байкебиз, бул мен,
Наристен койбойм.
Койп анан бул Вьетнамдагы концерт, бул деген ошо Советтер Союзунун Минкультурасы уюштурган биздин группанын баягы бригадири болуп, администратор болуп Раматылык Болот Минжылкыев барган. Ошондо Самара Токтокунов эже көп кишилер, бүт филармониянын чыгармачыл адамдар, бийчилери, акындары, анан эң жаштары болуп ушул эстрада коллектив болуп барган кезибиз да.
Кантип барып калдыңар эле Вьетнамга мисалы үчүн?
Эми бул баягы ошондо мындай идеология болчу да, маданият күндөрү деп. Мисалы, Кыргызстанды таанытуу деген күндөрү, ошо Кыргызстандын эме Кыргыз Республикасынын күндөрү деген ушундай жаштардын атынан деп аябай жакшы болгон ал кезде.
Башка чет өлкөлөргө да кыдырып бардыңыз да?
Бүт жерге да бардык. Эми мисалы Советтер Союзунун баарын кыдырдык. Анан кийин Наристе группасы баягы чачырап кетти. Эми ал жерде дагы мындай болуп калды да, баягы ошол коллективдин эми айтпаса да болбойт да, Владимир Андреевич Прогло деген жашынакай эле художественный руководитель бар болчу. Анын орду бирөөгө керек болуп калды да, мына чачыратып салышты, Наристе да кетти. Сонун балдар болчу, сонун кыздар бар болчу. Эми эстрада вообще жок филармонияда. Өзүңөр эле иштей аласыңар деп баарын таратып жүрүшкөн да.
Азыр эми ошол кездеги кесиптештер менен жолугушуп турасыздарбы?
Айгүл Ырсалиева менен жолугушуп турам, ал хордо иштейт. Алтынбек Байкенов менен концерттерде көрүшүп турам. Анан Тынчтык Бекен Акбеков деген кандай сорулган жигит бар эле, ал болсо ошо военный ансамбльде дейт. Андай көп болду көрүш элек.
Андан кийин менимче кийин го дейм э, Анарбек Сардарбеков менен чогуу дуэт болуп бырдап жүрдүңүздөр.
Наристе группасы чачырап кеткенден кийин бизди ошо Асанкул Шаршенов агайыбыз бар го, Раматылык, ошо белгилүү Кудул агайыбыздын группасына мени кошуп койду. Ошондо Анарбек бар экен гитара менен ырдап. Анан кийин экөөбүз кой көрөлү, кандай кылалы, эми эстрада жок болуп калды, гитара менен чыгалы деп, анан экөөбүз ошол жерден гитара менен ырдап калып, ошондон дуэт болуп калды да. Анан ырлардын баарын, эстрада ырлардын баарын ошо гитарага салып, ошондон кийин өзүнчө башка стиль менен башка нукка өтүп кеттик да.
Жылдызыңыз жанган учур деп кайсыл учурду эстетесиз сиз?
Эми жылдыз деле болбой калдык окшойт.
Ошол сезчү эле мисалы.
Сезген деле жок окшойт. Бирок менин ошо көч башы, топ башы деп ошо менден кийинки чыккан ырчылар мени ушу ээрчитип жүргөнүн эсимде да. Ай эже, жүрүңүз бизди баштап бериңиз. Ушу 90-жылдары, 80-жылдарынын ортолору аябай керек болуп, аябай ушу жаңы ырчылар чыгып, жаңы топтор түзүлүп атканда ошо жакшы эле жүргөм. Бул ошондой болуш керек, ошо
Азыр сизге муктаждык кандай деп сезесиз? Өзүңүз сезесиз.
Эми азыр деген азыр жөн эле Шахризада Аскаровамын. Бир гана атым калды окшойт. Жүрөктөгү ырларым, сырларым калды окшойт. Себеби деген бир гана күйүп кеткен нерселерим ушу баягы жылдар өтсө дагы канчалык тажрыйбаң бар да. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегенде, канча публикаң бар дегенде анан мындай корутундуга келеткенсиң. Чыгармачылык каяка баратат, эмне болуп баратат депчи. Мага азыр чыгармачылыктын баары эле тойдо болуп атат. Бул туурабы, туура эмеспи, аны мен да билбейм. Мына жана сиз айтып атпайсызбы, мына азыр интернет оңой болуп калды. Азыр керек болсо чын деле кереги жок да, алайга бар бурдаштын. Кенесанын аркайга барып, чабандардын астына барып, ырчынын деле ырдаштын кереги жок. Интернет менен эле көрүп алса болот, балким ырчынын деле кереги жок дейм да.
Ушул адамдардын жанды
ушул кандай түшүнсө болот? Ушуну мен ушуга аябай ичим ооруп кетет да. Ырчы деген бул кандай кесип, кандай түйшүк, кандай жан, ички аруу дүйнө, руханий дүйнө, анан ушул ырчы деген кесип жок болуп кетеби дейм да.
Сиз эми бирок ошол чыгармачылыкты мындай ийине жеткире өзүңүз каалагандай эңсеген бийиктигиме жете алдым деп ойлойсузбу? Өзүңүз жеттиңизби негизи?
Эми баягы Советтер Союзу доору кеткенден кийин эгемендүүлүк келгенде бир топ эле кыйынчылыктар болбодубу? Эгерде элди көрүп мен деле бир топ эле жакшы эле бирдемелер түшүп кетмекмин, балким өзүмө иштеп деле кетмекмин, бирок өзүмдүн үй бүлөлүк баягы себептерге байланыштуу, мисалы кызым оорукчал болуп калды, ошого карата мен көп үйдө отуруп калдым, бирок ошого карабай ырдап да жүрдүк да, ырдап жүрдүк. Мисалы Каникей Ралиева кошулуп жүрдүм, Айчүрөк Иманалиева кошулуп жүрдүм, алар уже топтор түзүп алган да, ошолорго кошулуп ырдап жүрдүк да. Ошол кезде баягы элдер кассета жаздыруу же болбосо клип тарттыруу деген ой жок болчу, дагы эле элге барып ырдайып топ менен барып иштеп кыдыралы деп жүргөн аракеттер болчу да. Мисалы Динара коллективи, Айчүрөктөр, э каникелер ошентип иштеп жүрүшпөдүбү? Бирок ошондой болгон күндө,
бирок ошол учурда сиз көрүнбөй калдыңыз да.
Мен ошол кезде баягы артта калып калдым.
Сизди жоготту көрөрмөн.
Артта калып калдым. Мен өзүмдүн ичимдеги ойлорумду айта албай калдым, ичимдеги нукра купуя сырларымды жеткизе албай калдым. Ошо мен ойлойм, ошо өзүмдүн баягы жеке үй бүлөлүк себептерим боюнча шарт керек, кичине болбосо дагы жөлөк таяк керек экен. Мен ошону түшүндүм. Мына азыр уже эл ортон жашка жетип отурам, ушуну түшүндүм да. Чыгармачылыкта биз баягы ичибизден далалат кылабыз да, бирок бул гүл экен да чыгармачылык.
Бирок мен билгенде сиз, мен эмес, көпчүлүк эле билет го, сиз ушул жарыңыз дагы чыгармачылык адам болчу да. Эмне үчүн ушул отуңуздар күйүшпөй калды, анан ушул дагы тескери таасир эткен жокпу турмушуңузга?
Бул эми
бул жөнүндө ар кандай сөздөр көп айтылат.
Менин тарбиямда өтө эле советтик болуп, баягы биз болсо ошо үй бүлөлүк көп себептерге баш ийип калганбыз да. Ошон үчүн биздин өзүбүздүн жеке кызыкчылыгыбыз биринчи планга коюлбай калып, анан ушул арадан эме болуп кетти да, көп нерселер чыгып кетти.
Өкүнбөйсүздөрбү? Мисалы азыр кандай, балдардын атасы менен жолугушасызбы?
Жок, азыр жолугушпайм, ишим деле жок. Эми алынын өзүнүн үй бүлөсү бар. Мен болсо балдарымды тандап алдым, оорукчал кызымды тандап алдым, азыр болсо неберелерди тандап алдым.
Байкасаңыз, деги эле ушул чыгармачыл адамдарда айрыкча сахнада жүргөн, сахнанын адамдарында көп учурда жакшы табышышат, бирок аягы үй бүлөнү сактай албай калышат да. Ошол себеби эмне деп ойлойсуз?
Эми мындай да, бул чыгармачылык, бул да өзүнчө башкача бир, айтып атпайбы жана мен сизге айтпадымбы, бул гүл депчи, бул муну бапис деп багыш керек, өзүнчө муну түшүнүш керек. Чыгармачылыктын өзүнүн закондору бар, мисалы эркелейт, же болбосо баягы кээде баягы көңүлү келет, көңүлү келбейт. Ошон үчүн баягы анча мынча үй бүлөлүк көйгөйлөр чечилбей калып, ушинтип аягы ушундай болуп калат да. Анан бирок кээ бир семьялар бар, үй бүлөлөрү жакшы эле ушу бири бирин түшүнүп, мисалы кандай чыгармачыл адамдар бар ушундакай, э мисалы мен Каникей Атайбек байкенин ушунчалык көп аралашып калдым да, көп жыл соседте болуп жашадым, кошуна болуп, анан көп да чыгармачылыкта аралашып жүрдүм. Ошо аябай өзүм мындай бир туугандарымдай сезем да. Ушундай өздөрү мындай түшүнүшүшөт да чыгармачылыкта. Анан вот алып кетишти, Кандай жашынакка үй бүлөлөр бар. Ушундай эми бул дагы баягы адамдын бактысына да жараша. Кому-то везет, кому-то не везет деп коет.
Сиз неберелеримди тандап алдым деп айтып атпайсызбы? Неберелериңизди карап үйдөсүзбү?
Балдарым менен сабак окуган жокмун да. Баягы талаалап, ат башы, лейлек, баткен, тиги арстан баб, сары челек деп иштеп жүрүп, өкмөт партия деп жүрүп. Анан надыр болсо неберелериме кошуп окуйм. Сабактарым менен кошо окуйм. Ушу компенсация кылып атам.
Азыр эми балдарда барбы бир өнөр?
Эми ушу менде өзүмдө мындай жана сиз айтып атпайсызбы, жылдызору жылдыз болуп сездиңиз беле деп. Мен мисалы үйгө келгенде баягы мен энем дагы мен менен жашады да 90 жашында кетти. Анан мен баягы кээ бир ырчыларды деле көрүп жүрөм, баягы үйүндө дагы жылдыз да. Конокко барса да жылдыз, дүкөнгө барса да жылдыз, үйүндө да жылдыз да. Билбейм, менде андай болгон жок. Балким сахнада бул сезип кетермин. А вот үйдө ошо жылдыздыгым болгон жок, же шарт түзүлгөн жок мен үчүн. Деле шарт түзүлгөн жок да. Анан ушул себеп менен мен өзүм андайга да көңүл бурган жокмун. Мына азыр неберелерге дагы андай темада да сөз болбойт. Заман ушундай экен. Бабушка азырчы, бабушка поет деп коюшат эми, а бирок андан ары тема уланбайт.
Бабушка чоң эне анан ырдайбы азыр?
Баягы тамак жасап, настроением болгондо ырдап калам, кыңылдап. Эми эмнегедир инже же опера. Өзүм ырларым эмес.
Сиз аткарган ырлардан эми абдан көп. Ушул ырлардын ичине мисалы эң жакшы көргөн ырыңыз кайсы эле?
Эми ушул аябай татаал суроо да. Баары эле жакшы көрөм, баарын эле жакшы көрөм. Бирок дагы ушу дагы аткарылбай калган ырлар бар да. Мисалы Сүйүү кудурети деген ыр бар да. Мисалы Сагынбек Момбеков деп жүрбөйбүзбү? Ушу Момбековду да көп жакшыртышпайт. 20 жыл, 30 жыл экөөбүз аракет кылып ырдаганбыз.
Ырдап көрбөйсүзбү?
Иман сөзүн деле унутуп калдым окшойт. Тайда тадам, тада тадам, тада тадам. Ушундай кетет да, романс да.
Мисалы сизди көрүп жанагы шай көйнөк деген ыр мисалы мен аябай жакшы көрөм ушуларды да. Кээ бир жерлерде керек болсо ал мындай ким катары да ырдалып кетет.
Эл ордунда болуп атат.
Мисалы сиз азыр ошону табында ырдап аткарып жүрөсүзбү? Азыр ырдап көрсөңүз.
Мейли бир куплетин ырдап берет. Шай 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 көйнөкчөн, шай көйнөкчөн, гүл 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 жолукчан, гүл жолукчан, шаң 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 шаңдуу көктөм, шаңдуу көктөм, келди 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 көктөм, келди көктөм деп.
Ой, бәрекелде. Эми
биягынан
жакшы. Ушинтип сиз коомго дагы, үй бүлөңүзгө дагы, бала чакаңызга эне катары, аял катары, таанымал инсан катары кыргыздын ушинтип салымыңызды кошуп жүрө бериңиз, көп жашаңыз, ээликтерди каалайбыз. Рахмат. Ден соолук болсун сизге.
Рахмат.
Белгилүү ырчы 80-жылдардын эстрада ырчысы, кыргыздын алгачкы ансамблдеринин бири Наристенин белгилүү аткаруучусу Шахрисада Аскарова менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы Сыяван маек курду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Коронавирустун жаңы түрү Европаны бушайман кылууда. Мурдагыга караганда өтө жугуштуу деп эсептелген мутацияланган вирус Британиянын бир нече аймагында жайылып жатканы кабарланды. Өлкөнүн саламаттык сактоо министри Мэтт Хэнкок абал көзөмөлдөн чыгып баратканын 20 декабрда билдирди. Кыргызстанда соңку бир суткада коронавирустан бир адам каза болду. Инфекция 132 адамдан аныкталды. Мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 18 декабрга карата мамлекетке жалпысынан 1 миллиард 223 миллион сомдой төктү. Бул тууралуу 21 декабрда Азаттыкка Финансы министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Кыргызстандын жаңы үлгүдөгү жалпы жарандык биометрикалык паспорту келерки жылдын апрель айынан тартып бериле баштайт. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын төрага орун басары Тилек Батырканов билдирди. Беларусьта 20-декабрда өткөн бийликке каршы акциялардын жүрүшүндө 150-дөн ашык адамды күч түзүмдөрү кармашты. Нарында Атбашы ГЭСнин номер 3-чү гидроагрегаты иштей баштады. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Борбор калаадагы Эмен сейил багында сот адилетсиздигине каршы, таш жүрөккө каршы деген аталышта акция өттү. Иш-чара тоңдо өспүрүм кызды зордуктагандарды актап жиберген судьяга адилетсиз сот чечимдерине каршы коомчулуктун көңүлүн бурдуруу максатында уюштурулган. Декабрдын башында 13 жаштагы секелекти 3 эркек зордуктап, кийин сот алардын бирөөсүн 7,5 жылга кесип, экөөнү актаган. Коомчулукта чуу салган бул окуяда жабырлануучуга басым көрсөтүп, жектегендер да болгон. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова аялзат түрмөгүндө ушул темага токтолот.
Биздин айкын багыт коомдук уюму Тоң районунда зордукталган 13 жашар кызды колдоо үчүн акция өткөрүүнү чечтик. Кыз жана анын ата-энеси адилетсиз чечим болгонун айтып, сот залынан кыйкырганда таштар да сүйлөп жибере жаздайт.
Эмен багындагы эстеликтерге адамдар жардам сурап кайрылганда ташка да үмбүтөт, искусство корголот, адам коргоосуз калууда деген жазуулар коюлду. Укук коргоочулар Ысык Көл облусунун Тоң районунда кордолгон өспүрүм кызга карата акыйкаттыкты ушундай салыштыруулар менен талап кылууну чечишкен. Декабрдын башында 13 жаштагы секелекти 3 эркек зордуктап, кийин сот алардын бирөөнү 7,5 жылга кесип, өкөөнү актаган болчу. Укук коргоочу Нарабек Назарова акцияда акыйкатсыздыкка чыдабай айкелдер да үн катканын айтты.
Подозреваемых из зала суда. И мы
жүрөгүңүз таштан бүттү беле деп соттон сурап жатабыз. Эмнеге үн катпайсыз? Эмнеге эстеликте болуп унчукпай турасыз? Сиздерге караганда ушул жерде турган эстеликтерде жагымдуу баалуулуктар камтылган. Бул жердеги адамдар убагында акыйкаттык үчүн күрөшкөн. Ушундай эле милдети бар соттун кылганы азыр туурабы? Биз бул акция менен жалпы коомчулукка кайрылдык. Мындай окуялардын кайрадан катталышын каалабайт элек. Кордолгон кыздарыбыз болбош үчүн коомчулукту кайдыгер болбой үн катууга чакырабыз.
Тоң районунун Кара шаар айылында 13 жаштагы секелек кызды 3 эркек зордуктап, кийин сот аларды актаганы коомчулукта кызуу талкууга алынган. 13 жаштагы кызды зордуктагандардын акталышы адам укугун коргоого багытталган 16 күндүк акция актап жаткан учурга дал келген. Буга байланыштуу жүрүш соц тармакта, сотко каршы онлайн акциялар өткөрүлгөн. Борбор Азиядагы эл аралык дебат билим берүү ассоциациясынын башчысы Миксултан Рустамов жогоруда окуяда жабырлануучуга басым болуп жатканына токтолду.
Биз ушул жаштар уюму катары өзүбүз да кайдыгер калбай, өзүбүздүн да акциябызды уюштуруп жатабыз. Бул акциядан сырткарычы, бул жерде жөн эле катышып, өзүбүздүн пикирибизди билдиргибиз келип жатат. Өзүбүз кандай түрүндө биздин ушул пикирибизди билдирипчи, эмне үчүн мындай чечим чыгарылган, анан кийин кандай түрүндө ушул далилдей аласыз ушул чечимдин чечим өзү оправданный катарычы. Сотко дагы талап ооба соттук системасына да, анткени ушул жанагы чечим чыгарган сот кандайча ушундай чечимге келди деген суроо мененчи. Азыркы учурда ушул мисалы окшоп эле тондо ошол кылмышкерлердин бир туугандары чыгып алып ушул кызды кайра күнөлөп башташты да. И мыйзамдын астында дагы биз жооп беришибиз керекпиз, туурабы? Ушул мыйзамдын астында азыркы учурда ушундай түрүндө чечимдер чыгып баштаса, анда бул уже мыйзам эмес, бул мыйзамды бузуп, мыйзамды эч ким мындай сыйлабай ушундай кылмыштар көбөйөт да андачы.
Соттор зордук зомбулукка жол жок экенин коомчулукка ачык көрсөтүшү керек эле дешет акциянын катышуучулары. Бирок ошол эле учурда мындай окуяларды сотко жеткирүү өзү кыйын дешет юристтер. Алардын бири Айжан Жуманалиева.
Мындай иштерди сотко жеткирүү бул абдан оор деп ойлойм, анткени бунун өзүнүн атайын жана нюанстары болот. Андан кийин кандай кылыш керек, каяка барыш керек, экспертизаны өтүш керек, мындай атайын жана временной рамкалары бар да. Ошондуктан ошону мындай оордорду кылбасаң, мисалы баттан кылбасаң, анан ошонун эрежелеринин баарын карапайым кылбасаң, анда бул ишти сотко жеткириш, анан кийин соттон дагы ошол ишти жакшылап карап, анан жакшы приговор чыкканга бул абдан кыйын. Абдан квалификациялуу адвокатка кайрылганда ошол шарттардын баарын, алгоритмдин баарын билип, анан кийин ошону жардам берген да, бул ошо жабырлануучуларга чоң жакшы жардам болот да. Жакшы жете эле кылса, анын ата энеси өздөрү ушинтип тиги милицияга барып, андан кийин сотко барып, анан өздөрү ушул ишти кылган, бул абдан кыйын. 13 жаштагы кызлар болсо адвокаты деле бар, анан кийин массалык маалымат каражаттары деле айтылып атат, бунун баары ага карабастан эместен чыгарып жиберди.
Жуманалиева ошол эле кезде зордук зомбулук көргөн көрсөтүлгөн. Кыз укук коргоо органдары сот тарабынан да басымга кабылганын белгиледи.
Мына мен милицияга барганда эле мисалы жана арызды калтырганга ошондон эле башталат да. Эмне болду, кандай болду, мында өзүнүн эрежелери бар да. Арызды калтыргандан кийин анан кийин болсо экспертизага жөнөтүш керек. Андан кийин болсо допростор жүрүш керек. Допростор жүргөндө мисалы ошо комнатада эч ким башка адамдар болбош керек да, өзүнүн атайын эрежелери бар. А бирок биздин эле ошо менин практикамда болгондо биз РОВД-ге барганда аякта милиция органдары өздөрү жана сотрудниктер болсо мындай жакшы эмес мамиле кылышат да. Бир жагынан шылдыңдашат, бир жагынан мындай ишти карагысы келбейт, экинчи жагынан айтышат өзүң кааладың же дагы бир кандай ушундай эле нерсе айтышат да. Бул болсо психологиялык зордук зомбулук болот да. Анткени өзү мындай жаман абалда келип ушундай кылып келип анан ушу милиция органдары мени коргосун, андан кийин сотко жеткирсин, андан кийин ошо күнөөлүү адамдарды жоопкерчиликке тартуунун ордуна алар болсо ушундай кылышат да. Мен ойлойм мындай фактылар коллегалардан деле сураганда мындай фактылар көп эле.
Активист аялдардын зомбулугуна каршы жүрүштөрдүн катышуучусу Айзана Бакытбек кызы коом зомбулук көргөн кыз келинди аябайт дейт. Ал жабырлануучу кабылган басым стереотиптерге токтолуп өттү.
Өзү дагы күлө айтты да, мындайча айтканда ошол биздин эле стереотиптер жана гендердик теңсиздик маселеси ушунун баары эле чогулуп келип зордук зомбулук маселесинин түпкү тамырын түзөт да. Бул СМИге жеткен окуялар, окуялардын баарын карап өтсөк баары эле ушул эле мындайча айтканда жабыртаткан аялдарды эле же болбосо көз жумган аялдарды эле кайра каралап колдоо жок. Кайра эле бул өзү ошентип болуп атат. Зордуктаган кишини эч ким эч нерсе актабайт. Кыз мес болсо дагы бул эч кимди кызга тийүүсүнө бир эч кандай укук бербейт. Алардын мындай укугу жок. Элдердин ушул маселеге көңүл буруусу менен түпкү тамырына чейин жеткизүүгө аракет кылдык.
Ал эми гендердик эксперт Асель Абдраманова бул окуя сотко болгон элдин ишенимин төмөндөткөнүн көрсөткөнүн айтат. Ал көп учурда сотко жетпей калган окуяларга жабырлануучунун жакындары да себеп болгонун белгиледи.
Зомбулукка учурап аткан айымдар жана алардын үй бүлөсү үй бүлө мүчөлөрү эң жакын үй бүлө мүчөлөрүнүн ошол сотко ишеними аябай төмөн болгондуктан алар ошол барып өзүнүн укугун сот аркылуу коргой алам деген ишеничи төмөн да. Бир жагынан. Экинчи жагынан эгер арыз менен кайрылып анан кайра арызын тосмо арыз жазып кайра артка алып бул ошол бирге жашашың керек, балдарың бар, эмне кылмак элең, кайка барасың деп ошол эле өзүнүн эле үй бүлө эң жакын үй бүлө мүчөлөрүн басмырлоосунан ошол сотко кайрылган кезде да кайрадан алып алган учурлары ошондой деп ойлойм. Анан
башкы прокуратуранын маалыматына караганда мурунку жылдары жашы жете элек балдарга карата 1101 кылмыш иши катталган. Анын 150 ашууну жыныстык мүнөздүү болгон. Жашы жете электерге жыныстык зомбулук үчүн шектүү катары 57 жаран кармалган. Алардын канчасы сот жоопкерчилигине тартылган тууралуу маалымат жок. Азыркы тапта Ызык Көл облустук прокуратурасы эки эле кызды зордуктап, бирок сот тарабынан акталгандардын өкүмүнө карата апелляциялык арыз даярдап жатканын маалымдады. ЮНИСЕФ Кыргызстандагы бул окуяны сындап, өлкөдө балдарга, кыз келиндерге болгон зомбулукту токтотуу боюнча кескин чараларды көрүүнү сунуш кылды. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги azattik.org.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүп жасабайт белеңиз. Силер эл менен иштешесиңерби, же элдин душманысыңарбы силер?
Эмне кылышымды билбей калдым да, ошо отур деген жеринде отурдум. Көөм болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат да ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачыгыла айтыш керек. Бизде эки президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин сайлоо кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Таза жол менен байыган, карап көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уру кескил жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колодо.
Бирактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун 21 декабрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүнүн кезектеги жарым сааттык уктуруусун ушун менен жыйынтыктайбыз. Соодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда жана ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар. Ал жактардан жөн гана азаттык деп издесеңиз болот. Биздин күнүмдүк видео жаңылыктарды дагы YouTube-дагы, Facebook-дагы баракчаларыбыздан көрө аласыз. Ошол жактардан өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы бизге жазууну унутпаңыз. Кечки берүүлөрдү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта болуңуз.